U hramu Svetog Nikole na Vidrovanu sutra će biti služena sveta liturgija, a zatim održan i osmi po redu crkveno-narodni sabor sa svečanom litijom. Evo šta je tim povodom za naš radio kazao paroh Nikšićki pri sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog i paroh Gornjopoljski protojerej Dragan Krušić.
Blagoslovom episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija od 2005. godine održava se crkveno-narodni sabor pri sabornom hramu Svetog Nikole na Vidrovanu. Ovo je osmi po redu crkveno-narodni sabor sa svečanom litijom. Svetu liturgiju služit će sveštenstvo eparhije Budimljansko-Nikšićke sa početkom u 8 časova, a u nastavku održat će se svešteni hod, svečana litija i blagosloviti parohija Gornjepoljska i blagosloviti se Božijim blagoslovom da se blagoslove žitelji ovoga mjesta, ove parohije. Veliki je Božji blagoslov što je ustanovljen ovaj crkveno-narodni sabor, jer iz godine u godinu jasno se vidi da sve više se okuplja blagočestivog vjernog naroda na svetoj liturgiji i u svečanoj litiji koja je nastavak svete liturgije. To govori da uporedo sa duhovnom obnovom svetih hramova na dijelu je i obnova ljudskih duša, a sve to govori da je živ Bog u čije se ime sabiramo, da je živa naša vjera pravoslavna u kojoj se učvršćujemo i u kojoj se duhovno izgrađujemo, da je živa naša majka Svetosavska crkva i njena eparhija Budimljansko-Nikšićka koja nas sve sabira po svojim duhovnim okriljem. Pošto je pri hramu svetoga proroka Ilije u Rastovcu također ustanovljen crkveno-narodni sabor, jer ovaj hram slavi svetoga proroka gospodnjeg Iliju i opraktikovano je da svake godine, znači u prvu nedelju posle Ilin dan, da se održava crkveno-narodni sabor u Rastovcu. A na Vidrovanu svake godine, znači prva nedlja posle Petrova dana. Ali pošto je saborni hram na Vidrovanu, pošto je na Vidrovanu hram Svetoga Nikole saborni hram na čitavome području Gornjeg polja, od ove godine litija koja se održava u Rastovcu prve nedelje posle Ilin dana i taj sabor se prenosi na crkveno-narodni sabor na Vidrovanu. Zato kao paroh Gornjepoljski obavještavam sve učesnike crkveno-narodnog sabora u Rastovcu i učesnike koji u svečanoj litiji, da od ove godine, znači, sve se prenosi kod hrama Svetoga Nikole na Vidrovanu i to će biti jedan zajednički crkveno-narodni sabor, jer se radi o jednoj parohiji Gornjepoljskoj i o sabornom hramu Svetoga Nikole na Vidrovanu, koji je saborni hram na širem području Gornjega polja i eparhije Gornjepoljske. Sve veći broj mladih ljudi pristupa svetoj tajni pričešća i aktivno učestvuje u liturgijskom crkvenom životu naše crkve. I sve veći broj se istinski priprema za svetinju pričešća molitvom, postom i svetom ispovješću i na taj način se na istinski i realni način sjedinjuje sa Gospodom, kako bi Gospod živio u nama i kako bi